Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, 101.7 FM-də saat 11 xəbərlərini mən çatdırıram, Arifə Kazımova. Müxalifət deyir ki, prezidentlə Qarabağ məsələsində əməkdaşlığa hazırdır. Bugün Nardaranda aksiya olub, Qəbələ Erilisin bağlanmasını tələb ediblər. Bugün Berlində qadınların ümumdünya samiti başa çatıb. Azadlıq Radiosu Xəbərlər İndi ətraflı. Birləşmiş Ştatlar hökuməti Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə ilə bağlı təklifini ciddi nəzərdən keçirir. Buna ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi Sean McCormack deyib. Biz hesab edirik ki, bu hərbi obyekt Rusiya tərəfinin təklif elədiyi kimi İran və Şimali Koreyadan gözlənilən təhlükələrə qarşı sipər ola bilər. McCormack onu da əlavə edib ki, bu təklif rəsmi Vaşinqton üçün maraqlıdır. Bugün Milli Məclisin iclasında da parlament üzvləri Qəbələ Erilisdən birgə istifadə təklifinə münasibət bildiriblər. Deputatlardan bəziləri Rusiyanın Azərbaycanın razılığı olmadan Amerikaya belə bir təklif etməsini mənfi tendensiya adlandırıb. Vitse-spiker Ziyafət Əsgərova görə isə Prezident İlham Əliyevin Yapon qəzetlərindən birinə dediyi kimi Qəbələ Erilis kimin istifadəsinə verilməsindən asılı olmayaraq təyinatını dəyişməyəcək. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Azərbaycan müxalifəti hakimiyyətlə əməkdaşlığa hazırdır. Bu fikir də Milli Məclisin bugünkü iclasında səslənib. Ətraflı İlqar Rəsul
Milli Məclisin iyunun 16-sında keçirilən növbədən kənar iclasında millət vəkilləri Dağlıq Qarabağ problemini hərbi yolla həll etmək təklifini səsləndirdilər. Deputat Fəzail Ağamalı bildirdi ki, xalq Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son Sankt-Peterburq görüşünə ümid bəsləyirdi. Amma Ermənistanın qeyri-konstruktivliyi nəticəsində bu dəfə də irəliləyiş əldə olunmadı. Buna görə də Azərbaycan problemin hərbi yolla həlli barədə düşünməlidir.
Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan dövləti müharibəyə hazırlaşmalıdır. Bunun üçün 2007-ci ilin büdcəsi müzakirə olunan zaman, artıq bəlli olduğu kimi iyul 6 aylarında həmin büdcə üzərində işlər gedəcəkdir. Başlıca diqqət ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi yönəldilməlidir və büdcənin əsas istiqaməti məhz Ermənistana müharibə elan etmək və müharibə yolu torpaqların azad edilməsinə köklənməlidir.
Deputat Pənah Hüseyin isə bildirdi ki, onun təmsil etdiyi siyasi düşərgə və bəzi qeyri-hökumət təşkilatları dövlət rəsmilərindən, o cümlədən də prezidentdən tələb edir ki, torpaqların azad edilməsi ilə bağlı cəmiyyətdə razılıqla qarşılanan bəyanatlardan işə keçilsin, real addımlar atılsın. Bu məsələdə siyasi partiyalar, həmçinin müxalifət, hakimiyyətlə hər cür işbirliyinə hazırdır. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ probleminin həllində sülh yoluna üstünlük verdiyini dəfələrlə bəyan edib. Beynəlxalq ictimaiyyət də problemin çözülməsində yalnız sülh variantını dəstəkləyəcəyini bildirir.
İlqar Rəsul, bugün Nardaranda aksiya keçirilib, iştirakçılar İraqda Şiə məscidinin partladılmasına Rusiyanın Qəbələ Erilisdən birgə istifadə təklifinə etiraz ediblər. Azərbaycanda mediaya təzyiqlərə son qoyulmasına çağırıblar. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının reportajında.
İyunun 16-sında Bakıda Nardaran qəsəbəsinin bir qrup sakini qəsəbədəki İmam Hüseyn meydanında miting keçirib. Aksiyada çıxış edən ağsaqqallar İraqda Şiə məscidlərinin partladılmasına etiraz etdiklərini deyiblər. Onlar həmçinin Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Amerikanın da istifadə etməsinə dair Rusiya prezidentinin təklifinə etirazlarını bildiriblər. Nardaran ağsaqqalları deyiblər ki, nəinki ABŞ Qəbələ stansiyasından istifadə etməməli, ümumiyyətlə bu stansiya Azərbaycan ərazisindən yığışdırılmalıdır.
Azərbaycan prezidentindən tələb edirik. Bizim torpaqlarımızı hərbaza qoymağa heç bir düşüncəmiz yoxdur.
Mitingdə Azərbaycan iqtidarından tələb olunub ki, jurnalistlərə və mətbuata təzyiqlər dayandırılsın.
Biz o mətbuatı müdafiə eləmişik və eləyəcəyik həmişə. Ona görə ki, bizim sesimizi dünyaya yayan mətbuat idi.
Mitingin sonunda iştirakçılar Birləşmiş Ştatların, Böyük Britaniya və İsrailin bayraqlarını yandırıblar. Nardaran qəsəbəsi Bakıda dini həssaslığı ilə seçilir. 2002-ci ildən bəri bu qəsəbədə mütəmadi etiraz aksiyaları keçirilir. Bir neçə dəfə polislə toqquşmada tələfat da olub.
Səadət Akif qızı. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Birləşmiş Ştatlar Fələstin formalaşdırılan fövqəladə hökumətinə birbaşa yardımı bərpa eləməyi planlaşdırır. Həmas Qəzza zolağını tam tutandan sonra Muxtariyyətin prezidenti Mahmud Abbas yeni hökumət formalaşdırmağa başlayıb. Amerikanın Qüdsdə baş konsulu Röter deyib ki, ölkəsi yeni hökuməti müəyyən maliyyə yardım ayırmaq istəyir. Jacob Vals bugün Ramallahda Abbasla görüşüb. İslamçı Həmas ötən il hakimiyyətə gələndən sonra Birləşmiş Ştatlar Fələstinə iqtisadi sanksiyalar qoyub. Mahmud Abbasa sadiq yaraqlılar İordan çayının qərb sahilində
ictimai binalara reyd keçiriblər, Həmas tərəfdarlarını axtarıblar. Xəsarət alan olmayıb, görünür bu addım Həmasın Qəzzəni nəzarətə götürməsinə cavabdır. Həmas Qəzzəni 2 gün əvvəl tam nəzarətə götürüb, gözlənir ki, bugün Abbas fövqəladə hökumətin tərkibini elan eləsin. O, Həmasın başçılıq elədiyi hökuməti buraxıb. 3 İran diplomatı İraqda qısa müddətə saxlanıb, sonradan buraxılıb. Amerika ordusunun məlumatına görə, 3 diplomat komendant saatına baxmayaraq Bağdadın şərqində maşınla gedirmişlər. Tehranda isə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, diplomatların saxlanması beynəlxalq qaydalara ziddir, onlar bir neçə saat sorğu-sual ediliblər. Yanvarda Ərbildə 5 İranlı saxlanıb, o vaxtdan Amerika-İran münasibətləri gərginləşib. Bugün Kabildə kamikadze partlayışında Amerika əskərləri bilərəkdən yox təsadüfən atəş açıblar. Bunu Amerika ordusu deyir. Kabil polisinin məlumatına görə atəşdən bir yerli sakin ölüb, biri yaralanıb. Amerika ordusu isə ancaq 2 yaralı barədə məlumat olduğunu bildirib. Kamikadze hərbi mülki maşın kərvanına hücum eləyib, 4 mülki şəxs olub. Amerika əskərləri də bu partlayışın cavabında atəş açıblar. Şimali Koreya BMT-nin nüvə agentliyini dəvət edib ki, əsas nüvə reaktorunun bağlanmasına müzakirə etmək üçün müfəttişlərini göndərsin. Ölkənin dövlət mediası xəbər yayıb ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi agentliyinə bu barədə məktub göndərilib. Məktubda deyilir ki, Şimali Koreyanın ayrı-ayrı ölkələrdə dondurulmuş pullarının qaytarılması son mərhələyə çatıb. Bu da Pxenyanın nüvə böhranının həllinə dair razılaşmanın bir hissəsidir. Və sonda, bugün Berlində qadınların ümumdünya samiti başa çatır. Samitdə 91 ölkədən minədək biznes lideri, o cümlədən 50 hökumət naziri iştirak edib. Qadınların 17-ci qlobal samitinə Birləşmiş Ştatlar, Avropa, Asiya ölkələrindən nümayəndələr qatılıblar. Konfrans idarə etmə bacarıqlarına həsr olunub. Tədbirdə belə bir fikir səslənib ki, dünyada qadınların 40-50% işləyir. Bəzi ölkələrdə universitet məzunlarının əksəriyyəti qadınlardır. Bugünkü xəbərlərimiz bu qədər. Bugün xəbərləri sizə mən çatdırdım, Arifə Kazımova. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama, daha sonrasa Qafqaz Qovşağı rubrikalarımız olacaq. Mən isə sizinlə sağollaşıram, gecəniz xeyrə qalsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər üçün.
Azadlıq Radyomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalı.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədr müavini Nürəddin Məmmədli və yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir.
Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Sağ ol. Şükür.
Bu həftə Freedom House təşkilatının keçid ölkələrinə dair illik hesabatı açıqlandı. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə elə bu hesabatda Azərbaycanla bağlı əks olunan fikirlərin real vəziyyətlə üst-üstə düşüb-düşmədiyini aydınlaşdırmağa çalışaq. Hesabatda qeyd edilir ki, Azərbaycanın neft gəlirləri sayəsində iqtisadi inkişafı Prezident İlham Əliyevin mövqelərini qoruyub saxlamağa imkan verəcək. İnflyasiyanın artması, iqtisadiyyatın neftdən asılı olması hökumətin ciddi problemi kimi qalacaq. Hesabatda qeyd edilir ki, seçki prosesində korrupsiya ilə mübarizədə ciddi dəyişiklik yoxdur. Mülki cəmiyyətin söz azadlığının vəziyyəti əksinə bir qədər də pisləşib. Söhbətin gedişində biz yəqin ki, bütün bu məqamların üzərində, imkan daxilində dayanmağa çalışacağıq. Ancaq əvvəlcə mənim sizin hər ikinizə belə bir sualım var. Hələ bir qədər əvvəl də belə ehtimallar var idi ki, ölkəyə net pullarının gəlməsi hakimiyyətin güclənməsinə, demokratik institutların sıxışdırılmasına gətirib çıxaracaq. Sizcə bu belədirmi? Və sizcə bu vəziyyət hələ net pulları könənə qədər davam etməyəcək ki? Əvvəlcə Nürəddin bəy sizi eşidək, sonra Həsən bəyin də fikrini öyrənərik.
Əvvəlcə onu deyim ki, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla bağlı hesabatında bir qayda olaraq obyektivlik xüsusi səviyyədə qorunsa da, bütövlükdə bu hesabatlarda Azərbaycanla bağlı bir balanslaşdırılmış siyasətin yürüdüldüyü hiss olunmaqdadır. Digər tərəfdən, ümumiyyətlə Avropalı təfəkkürünə malik olan adamlar heç də bütün hallarda Azərbaycanda nə baş verdiyini axıra qədər dərk eləyə bilmirlər. Elə o bayaq dediyiniz sabitlik məsələsində də həmin fikri söyləmək olar. Hansı sabitlikdən söhbət gedə bilər ki, ölkə iqtisadiyyatı bugün demək olar tamamilə dağılmış vəziyyətdə. Götürülmüş kurs azad bazar iqtisadiyyatına istiqamətləndiyi bir halda, bütün resurslar monopolistlərin əlindədirsə, əgər bugün ölkədə iş yeri açmağa imkan verən 3 perspektivli sahə hər üçü tamamilə iflasa uğrayıbsa, mən tikintini, neft-kimya kompleksini, bir də aqrar sektoru nəzərdir. Hansı iqtisadi sabitlikdən söhbət gedir?
Nürəddin bəy, imkan daxilində yəni o məsələlərə biz yəqin ki, toxunacaq. Suala münasibətiniz necədir? Burada qeyd edilir ki, neft pulları Prezident İlham Əliyevin öz mövqelərini qoruyub saxlamasına xidmət edəcək. Bu vəziyyət davam edə bilərmi? Çünki
bu məsələnin
pulların ölkəyə gəlişi davam edəcək.
Bu məsələnin zahiri tərəfidir. Dünya praktikasında dəfələrlə sübut olunub ki, hakimiyyətin gücü onun gəlirində, despotik maşının təzyiq imkanlarında yox, hakimiyyətin xalqla birliyindədir. Hakimiyyətin xalqa arxalanmasındadır. Bugün Azərbaycanda hakimiyyət bir qrup adamın əlində cəmləşib, ölkənin bütün resursları həmin qrupun mənafəyinə xidmət eləyirsə, o rejimin gücündən danışmaq qeyri-mümkündür. Bugün zorakılı metodlarla, xalqa qarşı divan tutma üsulları ilə, azad sözü boğmaqla, mətbuatı bağlamaqla, müxalifəti təzyiqlər göstərib sıradan çıxarmaqla əldə olunan sabitliyin ömrü uzun müddət ola bilməz.
Həsən bəyin fikrini öyrənək.
Siz bu cür hesabatlar beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hazırlanarkən təbii olaraq müxalifət və iqtidar tərəfindən hər iki tərəfdə ümumi bir tendensiya mövcuddur ki, kim tənqid edirlərsə o tənqidi haqsız hesab edir və yaxud hansı tərəfi tərifləyirlərsə digər tərəf o tərifi haqsız hesab edir. Əsr həqiqətdə məsələyə daha yüksək bir prizmadan yanaşsaq deyə bilərik ki, bu təşkilatlar bu və digər məqamlarda Azərbaycanın artan iqtisadi və regional nüfuzu qarşısında qısqanclıq keçirirlər və bu qısqanclıqdan əksinə bəzi məsələləri tərif edilmiş şəkildə təhlil versələr də, amma baş verən proseslərin obyektiv təhlilinə də üstünlük verirlər. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu cür hesabatların təhlili daha yüksək obyektiv təhlilini partiya və siyasi maraqlar fonundan təhlil tendensiyaları həmişə üstələyir. Və beləliklə, oradakı təhlilin bizim üçün əhəmiyyətli, rasional tərəflərini və o təhlildəki tənqidlərin də obyektiv səbəblərini və onun çıxış yollarını təhlilə cəlb eləmək, mövzuya obyektə gətirmək əvəzinə bu və digər faktları sadalamaqla biz həmin hadisələrə verilən qiymət arasında bir fərqli münasibət ortaya qoymaq istəyirik.
Bəs suala münasibət?
Hamıya məlumdur ki, Azərbaycan neft ölkəsidir və Azərbaycan çox uğurla beynəlxalq neft proqramları layihələrində iştirak eləyir və buradan gələn gəlirlərin inkişaf tempinə görə də dünyada aparıcı nəticələrə nail olub və bu heç də asan başa gəlməyib. Mən bu məsələyə əksinə fərqli yanaşardım. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın neft dən əldə edədi gəlirlər ölkənin sosial iqtisadi inkişafına, ölkənin regional inkişafına təkan verən başlıca amildir. Hər bir ölkə üçün bir stabillik gətirə bilir və hakimiyyət üçün də bir nüfuz qazandıra bilir.
Həsən müəllim, üzr istəyirəm.
Buyurun, Hüseyin Bala Səlim. İstəyirəm, bax, qanun jurnalına da
yatdıraq. Çar Rusiyası vaxtı Azərbaycanda neft hasil olurdu, neft ixrac olurdu, neft satılırdı. Sovet hakimiyyəti vaxtı Azərbaycanda yenidən neft hasil olurdu, ixrac olurdu, satılırdı. İndiki dövrdə hansı yenilikdən danışmaq olar? Siz bu qədər böyük strategiyadan, neft strategiyadan danışırsınız.
İndi hasilleri satılmış.
Yox, sizin siyasi qələbə, iqtisadi uğur kimi təqdim edirsiniz? Amma Azərbaycan həmişə neft hasil edən ölkə olub.
Yox, yox. Bilirsiniz ki, mən Azərbaycanda neftin müxtəlif illərdə və siyasi sistemlərdə hansı templə inkişafına toxunmuram. Mən demək istəyirəm ki, indiki mərhələdə SSR-nin siyasi süqutundan sonra müstəqillik əldə edən ölkələr üçün hərəsinin öz spesifik coğrafi, geopolitik arealdakı reallıqları var və bu reallıqdan bəhrələnmə imkanları var. Və biz də bilirik ki, neftlə bağlı beynəlxalq layihələr heç də asan deyil, heç də hər ölkənin neft ehtiyatlarının da beynəlxalq bazara çıxarılmasını belə o qədər də xoşlamırlar. Çünki həmin ölkənin iqtisadi inkişafı regional inkişafı deməkdir və buna nail olmağın özü müsbət əlamətdir.
Nurəddin bəyin əlavəsi var.
Mənim əlavəm ona aiddir ki, neft gəlirləri doğrudan da sürətlə artmaqdadır. Amma bu gəlirlər heç də sən bəyin dediyi kimi Azərbaycan xalqının rifah halının yüksəlməsi, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləşməsinə xidmət eləyən amil deyil.
Niyə?
Ona görə ki, birincisi ona görə ki, korrupsiyanın həcmini artırır. İkincisi, Holland sindromu və inflyasiya vasitəsilə vətəndaşın yaşam səviyyəsini kəskin surətdə pisləşdirir. Üçüncüsü, hakimiyyəti idarə edən qrupların neft gəlirlərini mənimsəmək uğrunda amansız bir müharibə gedir. Bugün faktiki olaraq dövlətin idarəçilik sistemi qalıb bir tərəfdə, məmurlar neft gəlirlərini uğurlamaq, onu mənimsəmək uğrunda dəhşətli bir müharibə prosesinə qatılıblar. Ona görə də neftin əzabını Azərbaycan xalqı çəkir. Xeyrini isə bir dəstə adam mənimsəyir, bir dəstə monopolist ondan bəhrələnir. Və bugün Azərbaycanı bütün dünyada təbliğ eləyirlər ki, dünyada lider ölkəyi iqtisadi göstəriciyə görə. Neft azaldıqca isə bu neftdən bizə qalan Nigeriyadakı və Venezuela'dakı bir də Meksikadakı olacaq. Aclıq, səfalət, bu monopolistlər pullarını yığırlar, götürürlər, xaricdə oturub kef eləyəcəklər. Bu şübhəsizdir. Amma Azərbaycan xalqına bundan qalan mən dediklərimdir.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Bir Avropalı.
Bir de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafoğlunun sualını istəyir.
Gəlin, əvvəlcə bir məqamı aydınlaşıraq ki, neft bumunun Azərbaycana axınında, uzun müddətdə axınında, yəni təkcə indiyə qədər olan müddət deyil, bundan sonraki 10 illiklərlə bağlı axınında ən birinci mayağı tərəf qəyəbdir. Çünki nə qədər ki, qəyəbin enerji diversifikasiyasına olan tələbatı davam edəcək ki, buna Azərbaycan tərəfi artıq əmindir. Və yaxın 10-15 il ərzində bir növ Azərbaycanda neft bumunun axını ilə bağlı yaranan problemlərin bir tərəfində də torik olsa da qərb durur. Amma nə üçün qərb durur? Ona görə ki, qərbin həm də demokratik institutlarına olan inam da Azərbaycanda azalıb. Ancaq ən təəccüblü və bəlkə də ürək ağrıdan məqam budur ki, həm hakimiyyət tərəfin, həm də xalqın və müxalifət tərəfin bu hesabatlara olan münasibətində bir ortaq məxərc var ki, inamsızlıq. Hakimiyyət nümayəndələri bu inamsızlığı yönəldirlər qərb institutlarının Azərbaycana qarşı qısqanc münasibətinə və yaxud da ki, bu dini faktorlarla bağlı və yaxud digər amillərlə bağlı əlaqə deməyə çalışırlar. Xüsusiyyətlə mən qeyd edeyim ki, Ermənistandakı son seçkilərdən sonra Azərbaycan məmurlarında daha çox belə bir fikir yaranıb ki, Ermənistanla münasibətdə bizə qarşı ikili mövqeyi nümayiş etdirilir. Vətəndaş isə bir qayda olaraq deyir ki, bu cür hesabat neçə ildir verilir və getdikcə daha da sərtləşdirilir, ancaq heç bir xeyri yoxdur. Qərb institutlarına olan bu inamsızlığın siz hansı mənfi tendensiyalarını görürsünüz? Çox sağ olun.
Buyurun, hansınız başlamaq istəyirsiniz? Həsən bəy, buyurun.
Qərb institutlarının rəylərinin Azərbaycana münasibətinə gəldikdə narahatlıq doğuracaq belə bir şey görmürəm. Əksinə iqtidar tərəfi orada söylənilən fikirlərə öz münasibətini bildirir. Razılaşmadığı məqamlara öz tənqidi yanaşmasını verir. Razılaşdığı məqamlarla da bağlı öz təhlilini aparır. Maraqlı tərəf müxalifət tərəfdə deyil. Tamamilə hər şeyin inkar edilməsi, tənqidi təhlilləri üstünə düşüb o dəqiqə onu təhlilə cəlb etmək tendensiyası bir yana. Orada hər hansı bir müsbət məqam ifadə edilirsə, həmin məqamın bütün hallarda inkarçılıq edilməsi və onun mətbuatda manşetə çıxarılmaqla yozulmasıdır. Hər bir ölkədə yeni sistemin verdiyi tələblər baxımından burjuaziya formalaşır. Bu burjuaziya ola bilər ki, Sovet sisteminin yeni müstəqil respublika quruculuğu sisteminə keçidin reallıqlarına uyğunları bəlkə də haradasa bir nomenklatur burca elementlər də ola bilər. Amma hər halda ölkənin həyata keçirdiyi siyasətin, sosial-iqtisadi siyasətin ölkəyə gətirdiyi rəlləyişlər, regional nüfuzun artması və bunun ölkədə quruculuq prosesini istiqamətləndirməsi və bu prosesdə də bu adamların iştirakı və daha nüfuzlu iştirakı, daha iri miqyaslı layihələrlə iştirakı nəyi qəbul edilməyəndir?
Evet, onu deyim ki, bizim münasibətimiz heç zaman hesabatın öz ruhundan kənara çıxmayıb. Bu beynəlxalq təşkilatları olmadan da biz deyirik Azərbaycan korrupsiya bataqlığında əriyir. Biz də deyirik Azərbaycanda iqtisadiyyat bütövlükdə monopolistlərin əlindədir. Bunlar da deyirlər. Bunlar da deyir seçki saxtalaşdırılır, zorakılıq var. Azərbaycanda azad mətbuat, söz azadlığı boğulur. Müxalifətə qarşı çox dözümsüz münasibət var. Binadan çıxarırlar. Ona görə də bizim bura konseptual yanaşmamız beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətinə şübhə yaratmır. Hakimiyyət tərəfdə isə iki tendensiya xüsusilə qabarıq şəkildə görünür. Birini bayaq Həsən bəy özü də ifadə elədi. Qısqançılıq. İkincisi, iş o yerdə çatıb ki, bu təşkilatları ermənipərəst mövqeyinə görə ittiham eləyir. Üçüncü bir şey var. Özünün yapın ideoloqları hesab eləyən, hətta adlarının qabağında bir politoloq sözü olanlar da iddia eləyirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan daxili işinə qarışır. Bu, savadsızlıq nümunəsidir. Bu, öz səlahiyyətlərini dərk eləməməyin. Çünki beynəlxalq konvensiyalar imzalananda, beynəlxalq təşkilatlara daxil olanda götürülən öhdəçiliklərdə yazılıb ki, bu məsələlər ölkənin daxili işi deyil, bu ümumbəşəri dəyərlərdir və Azərbaycan hökuməti öhdəçilik götürür ki, bu tendensiyaları aradan qaldıracaq.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Biz Freedom House təşkilatının hesabatından söhbət edirik. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu tək yeni hesabat deyil. Bir neçə bundan əvvəl ABŞ Dövlət Departamentinin də Azərbaycanda insan haqlarının və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı hesabat olmuşdur. Bu hesabatların gedişi nəyi göstərir? Azərbaycan haqqında artıq, belə demək mümkünsə, Şimali Koreya, Belarus, Türkmenistan rejimi kimi bir rejim formalaşır. Niyə görə hakimiyyət bundan narahat deyil? Biz hara gedirik? Niyə görə biz bundan bir nəticə çıxartmırıq? Həmişə özümüzü bəraət qazandırmağa çalışırıq.
Əvvəla Azərbaycan nə Şimali Koreya deyil, nə də o cür istiqamət götürməyib. Bu tamamilə siyasi ideoloji kursu təhrif edilməsidir və yaxud qərəzli yanaşmadır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda iqtidar heç vaxtda hər hansı bir beynəlxalq təşkilatın hansısa bir rəyinə qərəzli yanaşmayıb. Bu təşkilatın, məsələn, bugün müzakirə elədiyimiz sənədindən çıxış eləyir. Deyir ki, Azərbaycanda seçki prosesi ilə bağlı əldə edilən təcrübə daha da təkmilləşməyə möhtacdır. Yəni, Azərbaycanda onlar deyirlər ki, mətbuata müəyyən baskılar var, amma həm də Azərbaycan mətbuatında qəzetlərə rəhbərlik edən şəxsin və o redaksiyalara onun ətrafına toplaşmış adamların özlərinin bir qəzet oliqarxiyası yaradıb qeyri-demokratik qəzet idarəçiliyində məşğuldurlar və öz mövqelərini saxlamaq üçün hər cür təhriflərə gedirlər. Elə də partiyada. Dünya hansı ölkəsində Azərbaycandakı kimi yaranan siyasi partiyanı götürün, öz müxalifət partiyaları demokratik hesab edir özünü. Sədrlərin seçkisi olur bəyə. Bu liderlərin hamısı nə qədər uduza bilərlər? Bələdiyyə seçkisini, parlament seçkisini, prezident seçkisini. Bu müxalifət partiyaları həm də onun bir müzakirəsini aparmalıdırlar ki, tutaq ki, neft gəlirləri və onun paylanması infrastrukturun digər istiqamətlərə üzrə inkişafına tənqidi yanaşa bilərlər. Amma bir özlərinlə bağlı tənqidi məsələlərin də bir müzakirəsini səmimi təşkil edir.
Həsən bəyin bu fikirlərini tamamilə qeyri-ciddi hesab eləyirəm. Özü ciddi adam olsa da dedikləri qeyri-ciddidir. Birincisi ona görə ki, bu sözü heç bir partiya strukturu olmayan, dünyada partiyaçılıq ənənəsinə uyğun olmayaraq fəaliyyət göstərən bir partiyanın nümayəndəsidir. Mövcud olduğu dövrdə iki dəfə formal qurultay keçirən bir təşkilat nizamnaməyə uyğun olaraq vaxtı-vaxtında öz qurultaylarını keçirən və bütün hallarda alternativ qaydada öz strukturlarını seçən bir təşkilatı ittiham eləyir. İkincisi, burada səsləndi ki, seçkiləri uduzan, axı bu beynəlxalq təşkilatlar da daxil olmaqla bir gün içərisində dünyanın aparıcı kişilərin Azərbaycanda seçkilərin total şəkildə saxtalaşdırıldığını, yapa səs verməyənlərə divan tutulduğunu,
Mən sizin
işdən çıxarıldığını,
bu təşkilatın
hamısı deyildi. Nə vaxt Azərbaycan müxalifətinin səs sözünə verildi. Azərbaycan müxalifətinin ən azı 70 nümayəndəsi sonuncu parlament seçkisində qalib gəlir. Əlimizdə protokollar var.
Yanaşmadı sizə deyilsin.
Əlimizdə protokollar var. Bu protokollar ola ola. Sən məni ittiham eləyirsən. Qaldı Ələkbər bəy bayaq bir sual verdi. Bəli, doğrudan da qərb dünyasını Azərbaycanı müqayisə edir. Belarusiyanı daha despotik, daha totalitar rejim kimi qəbul eləməsi Azərbaycanda liberal dəyərlərin təbliğinə ciddi zərbədir. Çünki qərb dünyasına bəslənən ümidlər doğrulmamaqda. Həqiqətən də bugün qərb dünyasının Azərbaycanda demokratikləşməyə bu qədər soyuq münasibəti, ikili standartların tətbiq olunması, sağ təmayüllü partiyalara və bütövlükdə Azərbaycanın demokratikləşməsinə ciddi zərbədir.
Bəs Türkiyəyə münasibət?
Həmin boşluğu legal və qeyri-legal Azərbaycanda gələcəkdə böyük problemlər yaradan qüvvələr doldururlar və o qüvvələrin qarşısını nə iqtidar, nə müxalifət ala bilməyəcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Ələkbər Rafıqlı iştirak edir.
Son 5 ayın 2 əsas hadisəsi ictimai narazılıq doğurdu. Bir, qiymətlərin bahalaşması, bir də ki, 7 jurnalistin bir neçə ay ərzində həbs məsələsi. Məntiqlə hakimiyyət bu proseslərdə maraqlı olmamalıdır. Onu görür ki, qabaqda seçki mərhələsi başlayır və bu il seçkidən bir il öncə baş verən hadisələr öz səsini, belə deyək, bir il sonra göstərir. Çünki qərb institutları, beynəlxalq təşkilatlar hesabatlarında bir ilin yekunundan çıxış edirlər və 2008-də bunlar öz əksini tapa bilər beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında. Bayaq Həsən müəllim çox maraqlı bir məqama toxundu ki, müxalifət partiyalarının fəaliyyəti. Yəni, ola bilərmi ki, bu cür negativ məqamlar ona görə meydana çıxır ki, müxalifətin birliyi yoxdur. Yəni, mən bu iki məqamda müxalifət partiyalarının birliyini görmədik. Hansı ki, ictimai tələbat burada özünü göstərirdi. Hətta bir partiya rəhbəri bildirmiş ki, şok var, terapiya yoxdur. Doğrudan mı, Nurəddin Bey, nəyə görə bu müxalifət partiyaları birliyini təmin edə bilmirlər?
Buyurun, Nurəddin Bey.
Azərbaycanda müxalifət birliyi anlayışına çox yanlış, çox romantik bir münasibət var. Heç kim nəzərə almır ki, siyasi təşkilatların birləşməsi yalnız iki halda mümkündür. Birinci, hadisələrə münasibət və baxışlar üst-üstə düşəndə. İkincisi, maraqlar üst-üstə düşəndə.
Qiymətlər bağlaşanda...
Bugün Azərbaycanda, bir dəqiqə cavab verirəm, bu məsələ ictimai üçün çox maraq. Bugün Azərbaycanda maraqlar üst-üstə düşən partiyalar azadlıq blokunda təmsil olunublar. Azadlıq blokunun üzvü olan digər partiya ilkin razılaşma şərtlərini kubu surətdə pozub. Biz mandat uğrunda yox, Azərbaycan uğrunda mübarizə aparırıq deyən kişilərin 4 mandata öz prinsiplərindən imtina etdiklərinə görə biz bir yerdə deyilik. Amma bununla belə azadlıq bloku həmişə ölkənin strateji əhəmiyyətli bütün məsələlərinlə bağlı əməkdaşlıq eləməyə hazır olduğunu bildirir. Məsələ bugün biz mətbuatla bir yerdəyik. Biz seçkilərin demokratikləşməsi uğrunda mübarizədə həmrəyliyi ifadə edən sənəd qoymuşuq ortaya, konsepsiya qoymuşuq. Biz bu məsələdə bir yerdə olmağa hazırıq. Biz perspektivdə vahid namizəd məsələsinin həllində. Biz nə edək ki, bizim sənədə digər müxalifət adlandırdığınız və bizi birləşməyə təhrik elədiyiniz qüvvələr İmza atmırlar.
Həsən Bey, işte.
Mövzudan çox kənara çıxılır və ona görə də əsl mahiyyət təhlilə cəlb edilmir. Biraz təəssüf eləyirəm. Siz müxalifət birləşib bir ümumi müxalifət adı altında o seçkiyə öz namizədinizi verə bilərsiniz. Sən deyirsən azadlıq bloku da əsas müxalifət bu versin. Müsavat deyir təkcə mənəm gücü versin. Qeyriləri o birisini deyir. Amma mən bir məsələni demək istəyirəm. Doğrudan da Azərbaycanda müxalifət içərisində qərb yönümlü liberal cəmiyyət quruculuğu tendensiyalarına üstünlük vermək istəyən qüvvələr var. Və bu qüvvələr Azərbaycanda iqtidarın yeritdiyi modern siyasətlə Azərbaycanın modern dövlət quruculuğuna getməsinə kömək eləyə bilər. O boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Məhz həmin qüvvələr ki, mən deyirəm ki, az sayda onlar var, onların üzərinə düşür ki, onlar da cəmləşib birləşib bir ümumi proqram ortaya qoya bilmirlər. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Yapın nümayəndəsinin müxalifət partiyaların daxilində demokratik mühitin olmamasından bağlı fikirlər ümumiyyətlə heç bir reallığı ifadə edir. Yapın mövcud olduğu bütün tarixdə iki nəfər adam Yapın siyasi xəttinə Ziya Bünyadov və Sürüz Təbrizli etiraz edib. Bugün onların harda olduqlarını, niyə olduqlarını hamı çox yaxşı bilir. Ona görə də bizi bu cür iddiamlarla əzmək mümkün deyil.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
tutulanlar. Abşu rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Nurettin Bey, bəs vəziyyətdən çıxış yolunu nədə görürsünüz?
Azərbaycanın bütün problemlərinin qaynaqlandığı yeganə səbəb bugünkü rejimdir. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı bu rejimdən xilas olmayıb, bu hakimiyyətə son qoyulmayıb, biz nə işğal olmuş torpaqlarımızı qaytara biləcəyik? Nə bu korrupsiyadan, rüşvət xorluqdan xilas olaya biləcəyik, nə monopolizmi ləğv eləyə biləcəyik, humanitar faciəmiz dərinləşəcək, təhsil sistemi sürətlə uçurma ölümə doğru gedir, bir qədər də bu proses dərinləşəcək. Azərbaycan xalqını xilas yolu bu rejimdən qurtulmaqdan keçir. Bu 5 ildə baş verəcək, 3 ayda baş verəcək, 3 ildə baş verəcək bilmirəm. Bu, bugünkü reallığın yeganə əsasıdır.
Həsən bəy, buyurun, sizin sonunda fikrinizi eşidək.
Opponentin yanaşması kimi yanaşmaq istəmirəm və bilinmiş trafaret tezislər daha kəskin formada ifadə edilir, deyilir. Məncə bu özü qeyri-ciddi yanaşmadır. Mən bunu belə başa düşürəm. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycan çox yüksək inkişaf mərhələsindədir. Siyasi təsisatların formalaşmasında, institutların yaradılmasında, demokratik təsisatların möhkəmləndirilməsində, vətəndaş cəmiyyəti quruculuq prosesində, sosial-iqtisadi sferada. Bunun amma bu və ya digər məsələlərin zamanı ehtiyacı olan məqamları var. Hətta elə fundamental tərəfləri var ki, mən yenə təkrar edirəm. Türkiyə hələ də Avropa ola bilmir. 80 illik dövlətçilik və çox partiyalı sistemə malikdir. Neft ehtiyatları olan müsəlman ölkələrinə qısqanc münasibəti və təsəvvür edin ki, MDB məkanında öncül ölkə çevrilməyə olan münasibət. Yəni bir tərəfdən Qafqazlarda, bir tərəfdən MDB içərisində, bir tərəfdən Avropada inkişafı və rəlləyişə qısqanc münasibəti təbii qəbul eləməliyik və bundan çıxan reallıqlar olaraq Azərbaycanın əldə etdiyi nəticələrində üzərində kölgə salmaq, məsələn, inkar eləmək, bu və ya digər məsələlərə bu dərəcədə inkarçılıqla yanaşmaq olmaz. Bilirsiniz niyə belədir? Yeni reallıqlara transformasiya olunmaq istəmirlər. Kommunistlər daha sürətlə transformasiya mərhələsini keçə bildilər. Bütün MDB məkanında quruculuq prosesində iştirak elədilər. Həmin dövr hərəkata gələn adamların hamısı nəinki yeniləşə bilmədilər. Hal-hazırda inkişafın ətəyindən çəkən, onu geriyə çəkə bilən və proseslərin axarında qalan qüvvəyə çevrildilər. Çox təəssüf ki, belə oldu.
Aydın, əlavəniz varsa...
Bir cümlə demək istəyirəm ki, yap sayağı transformasiya prosesi Nurəddin Məmmədliyə şamil ola bilməz. Çünki Azərbaycanda bunun gözəl nümunələri var. Allah Taala heç kimə o nümunəni qismət eləməsin.
Hansı nümunə?
Yadaş, mən sizin transformasiyanı demədim, Nurəddin Məmmədli. Siz onu özünüzdən çıxış eləməyin.
Vaxtı ilə müxalifətçi partiya olub, bugün hakimiyyətə iş verən eləyənlər var. Bunlar transformasiya deyəndə siyasi transformasiya. Onun nəzəri Nurəddin Məmmədliyə şamil.
Yox, biz nahaq elə fikirləşdik. Mən qətiyyən əsla. Əsla. Sizə münasibətdən getmirik, mən bilmirəm transformasiyalarından bağlı sizin qənaətlərinizi. Mən cəmiyyətin, yəni bir siyasi sistemdən digər sistemə gedilən tarixi transformasiya toxundum.
Çox sağ olun hər ikinizə. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sağ olun.
Sağ olun. Şükür.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Nurəddin Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğlu idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz
Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə, tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən hazırlanıb. Bu dəfə Qafqaz Qoşağı proqramında yoxsullardan, dövlətin yoxsulluğun azaltması üçün atdığı addımlardan danışacaq. Əvvəlcə anonslar gəlir. Azərbaycanlı hökumət yoxsulların sayının azaldığını, onlara dəstəyin artırıldığını deyir. Bəs yoxsul olan nə deyir?
40 manat çox azdır. 200 dolar versələr gene bir şey olar.
Buna qaz puluna çatmır 40 manat. Dərman puluna çatmır qızım. Yerə ac qalasan, o uşağın, bu uşağın sənə 5 manat verməzə acından ölməlisən.
Ermənistanda yoxsulluq şəhərdə kənddən daha çoxdur. Kənddə yoxsulların səviyyəsi 3% isə şəhərlərdə 7%-dir. Şəhərli yoxsul qadın Larisa Ufsepyansa yoxsul yaşamaya da bilərdi.
Hə, mənim ailəm kasıbdır. Amma fərq ondadır ki, mən küçədə sədəqə istəmirəm. Mən oliqarxların qapısını döyürəm. Biz dövlət yardımı almırıq. Mən dəfələrlə onlara müraciət etmişəm. Bu dəqiqə mənim ərizəm hökumətdədir. Mən sadəcə hökumətdən 500 min dram müavinət və çörək pulu istəyirəm.
Gürcüstanda isə Ermənistandan fərqli olaraq bölgələrdə yaşamaq daha da çətinləşib. Əhali kənddən qaçaq düşüb. Amma qaçmamışdan əvvəl öz əli ilə öz evini sökür.
Ancaq həmin bölgədən gedənlər evlərini sata bilmirlər və ya onlara elə ucuz qiymət təklif olunur ki, evə havayı verməsinlər deyə onu öz əlləri ilə sökürlər. Hissə-hissə, kərpic-kərpic, sonra da kərpici şiferi daşıyıb yarmarkalarda satırlar.
İndi isə bu haqda ətrafla. Bir neçə il əvvəl rəsmi məlumatlarda bildirilirdi ki, Azərbaycanda əhalinin az qala tən yarısı, yəni 49% yoxsulluq həddində yaşayır. Amma bu rəqəm getdikcə azalmaqdadır. Yenə də rəsmilər belə deyir. Hərçənd, bu yoxsulların təbəqə kimi yox olması da demək deyil. Bəs hökumət yerdə qalan 29% yoxsullar üçün nələr eləyir? Hansı işlər görür? Bu yoxsul olan vətəndaşı razı salır mı? Bu haqda həmkarım Saadət Akif qızı danışacaq.
Kasıbın kasıbı. Mən alıram buradan, pensiya alıram 50 manat. Mən eləmişəm bura. Dedi ki, hər adam başına nə qədərsə dedi ki, 3 nəfər sözdür, sizə düşmür. Mən də uşağımla qalmışam 3-4 metri mən aşağım. Gedeyim deyib, görün necə qalmışam orada.
70 yaşlı Raziyə Məmmədova Bakının mərkəzində yerləşən yarıqaranlıq darısqal 2 otaqlı mənzilində qızı və nəvəsi ilə yaşayır. Evə gün düşmədiyindən içəri girən kimi adamı havasızlıqdan yaranan nəmişlik iyi vurur. Otaqlardan yalnız birinin kiçik nəfəsliyi var. Saralmış divar kağızları da cırılıb tökülür. Divarın bir neçə yerində də çat görünür. Otaqda yalnız oturmağa stol, bir də Nuh həyamından qalan divan var. Gözə dəyən isə yalnız xarici markalı televizordur.
Təmir də edə bilmirəm, çünki podvaldır bura, su içindədir. Özdəki orada ev tikib də mebelənçiyinə çatladıblar hamısını.
Raziyə xala ünvanlı sosial yardım üçün müvafiq orqanlara müraciət edib, amma ondan çoxlu arayışlar istəyiblər. O da bu sənədləri toplamaqdan imtina edib.
Dedi, oradan gedginən kağız gətirir. O arayışlar mənə dedim, yox əlimlə lapo 45 dənə verərəm sənə. Ancaq ki, mən köllərə, biyabanlara getməyəcəyəm. Arayış toplamaq çox çətindir. Bir dənə Allahın bu jəkindən arayış almaq, bir söz nə deməkdir?
2005-ci ilin rəsmi məlumatına görə, Azərbaycanda əhalinin 29%-ə qədəri yoxsulluq həddində yaşayırdı. 4-5 il əvvəl isə bu rəqəmin 49% olduğu deyilirdi. Hökumət 2003-cü ildə yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün uzun müddətli geniş proqram işləyib. Həmin layihənin nəticələrindən biri də əhalinin kasıb təbəqəsinin minimum ehtiyaclarının ödənilməsi üçün ünvanlı sosial yardım proqramının həyata keçirilməsi oldu. Yoxsulluqla mübarizə sahəsində hökumətə Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Asiya İnkişaf, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankları da müəyyən maliyyə və metodiki dəstək verib. 2006-cı ildən verilən ünvanlı sosial yardım aylıq gəliri adam başına 40 manatdan az olan ailələr üçün nəzərdə tutulub. Məsələn, əgər 5 nəfərlik ailənin aylıq gəliri 120 manatdırsa, deməli bu ailədə adam başına 24 manat gəlir düşür. Kasıb sayılan bu ailəyə adam başına 40 manat hesabı ilə 200 manat düşməsi üçün əlavə 80 manat ünvanlı sosial yardım ayrılır. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevin fikrincə, ünvanlı sosial yardım vermək üçün götürülən ehtiyac miyarı düzgün hesablanmayıb. Artıq iki normativ olduğu halda, yəni minimum yaşayış həddi 64 manat, mütləq yoxsulluq həddi 58 manat götürüldüyü halda sosial yardım ailəyə adam başına 40 manatdan hesablanır.
Rəsmi statistikanın məlumatına görə, deməli, bu həddən aşağı yaşayan insanlar, əhalinin sayı, ailələrin sayı heç olmasa ölkədə 300-350 min. Yəni, baxırsınız ki, nə ehtiyac meyarının məbləği baxımından, nə hökumətin elan elədiyi mütləq yoxsulluq həddi göstəricisi baxımından müqayisə aparanda ünvanlı sosial yardım mexanizmi ilə, proqramı ilə əhatə olunan əhalilərin və vətəndaşların sayı kifayət qədər azdır.
Amma Əmək və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin baş məsləhətçisi Minaya Nuriyeva deyir ki, ehtiyac meyarı respublika üçün yeni bir normativdir. Ona görə də birdən-birə risk edib yüksək rəqəm götürməyiblər.
Proqnoz biz tərəfdən verilir, yəni ki, bunu təsdiq eləyir hökumət özü ki, bu rəqəmləri. Bu da yəqin maliyyə imkanlarından bağlı olan bir məsələdir.
Azərbaycanda təxminən 150-200 min adamın ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı olsa da, hələlik 63 mindən çox ailə bu yardımdan yararlanıb. Yardımı almaq üçün təxminən 5-6 adda arayış toplanmalıdır. Müvafiq qurumun əməkdaşları ərizəni qəbul etdikdən sonra ailənin yaşadığı yerə gedib verilən məlumatların dəqiqliyini araşdırır. Kimlərin bu proqramdan kənarda qaldığı da açıq göstərilib. Keçən il 20 ildən artıq istismar edilən avtomobili olan ailələrə ünvanlı yardım verilirdisə, indi bu güzəşt ləğv olunub. O cümlədən pay torpağı olan ailələr də yardımdan kənarda qalırlar. Ancaq Rövşən Ağayev hesab edir ki, burada da normativlər düzgün hesablanmayıb. Yəni, 1 hektar torpağın gətirə biləcəyi gəlir ailənin real gəliri kimi hesablanır. Bakıda söhbət elədiyim sankilərin çoxu isə həm məbləğin azlığından, həm də arayış üçün get-gəl olmasından narazıdırlar.
Vallahi, əgər düzgün aparılsa, mən elə gəlir eləyər. Ona görə ki, bir də görürsən ki, hər gün nə şəraiti var, yalandan kağız kubuz yığır, gətirir ki, hər sosial yardım alsın.
40 manat çox azdır. 200 dollar versələr, yenə bir şey olar.
Buna qaz puluna çatmır 40 manat. Dərman puluna çatmır qızım. Yerə ac qalasan, o uşağın, bu uşağın sənə 5 manat verməzsə, acından ölməlisən. İşıq pulun 3 dəfə bahalandırıb, telefonu bahalandırıb, hamısını bahalandırıb, necə dolanaq?
Azərbaycanda yoxsullara yalnız ünvanlı sosial yardım verilir, amma onlar nə ödənişli təhsildən, nə də pulsuz səhiyyə xidmətlərindən istifadə etmək güzəştinə sahibdir. Ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, məsələn, İngiltərədə illik gəliri 34 min funt sterling olan ailənin övladı ödənişli təhsildən azaddır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı Minaya Nuriyeva deyir ki, məcburi köçkün və qaçqın ailələrin övladları ödənişli təhsil alırlarsa, ünvanlı sosial yardımda bu güzəş nəzərdə tutulur, digər ailələrə isə bu tətbiq edilmir. Onda deyək ki, Azərbaycanda sosial ünvanlı yardım proqramı bir ilə yaxın da həyata keçirilir. Artıq bu proqram ətrafında söz-söhbət də gəzir. Bu yardımdan yoxsulluq vəziyyətinə uyğun yararlananlar da var, qeyri-rəsmi yollarla bu yardıma şərik çıxanlar da. Mütəxəssislər isə ünvanlı sosial yardım üçün adam başına verilən məbləğin ölkənin bazar qiymətlərindən çox aşağı olduğunu düşünürlər. Onlar hesab edirlər ki, ehtiyac meyarı minimum yaşayış məbləğinin həddinə çatdırılmalıdır. Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyasına görə isə ölkədə minimum yaşayış həddi 106 manatdan hesablanır.
Bu, Sadət Akif qızının reportajıydı. Sonra Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə yoxsulluq hansı həddədir? Hökumətin atdığı addım kasıbları qane eləyirmi? Bu haqda bilmək istəyirsinizsə, dalğanı lütfən dəyişməyin.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərində çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan
tutulanlar. ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir. Qeydin
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qovşağı proqramı radionun Azərbaycan, Erməni, Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu dəfə yoxsulluqdan danışırıq. Ermənistanda işdə bütün yoxsullar özünü kasıb saymır. Səbəbi haqqında heç nə deyilmir, amma bu məlumatı rəsmi mənbədən götürmüşük. Bu ölkədə yoxsullar sırasında bir qadın da var. 11 millətdən 16 övladı var. Larisa adlı qadın onları övladlığa götürüb. Deyəcəksiniz, bunun mövzuya nə dəxli var? Dəxli var. İndi həmin qadın hökumətdə sabitlik yaranmasını gözləyir ki, kimdən kömək istəyəcəyini bilsin. Səbəbi daha ətraflı Asmik Simbatyanın reportajında.
Վերջին 4 տարիների ընթացքում աղքատության մակարդակը Հայաստանում կրճատվել է 1.75%-ական անգամ։
Son 4 ildə Ermənistanda yoxsulluğun səviyyəsi 1.75% azalıb. Bu haqda aprelin 12-sində Əmək və Sosial Məsələlər Naziri Aqvan Vardanyan mətbuat konfransında bildirib. Amma bununla belə yoxsulluq Ermənistan üçün ciddi problem olaraq qalmaqdadır. Dünya Bankının və Milli Statistika Xidmətinin hazırladığı Ermənistanın Sosial Xəritəsi və Yoxsulluq 2006 adlı hesabatdakı məlumatlar belə deməyə əsas verir. Hesabata görə 2005-ci ildə ölkədə yoxsullar əhalinin 29.8%-ni təşkil edirdi, yəni təxminən 960 min adam idi. Onların 150 mini isə yoxsulluq həddindən aşağı yaşayanlar idi. Ölkənin başlıca iqtisadi imkanlarının toplaşdığı paytaxt Yerevanda yoxsulluğun ləğvinin ən yüksək tempi 2005-ci ildə müşahidə olunub. İnkişaf etməkdə olan və ya keçid dövrünü yaşayan bir çox ölkələrdən fərqli olaraq, Ermənistanda yoxsulluq şəhərdə özünü daha çox biruzə verir, nəinki kənd yerlərində. Qiymətləndirmələrə görə yoxsulluq şəhərdə nəinki üstünlük təşkil edir, həm də daha xarakterikdir. 2005-ci ildə kənddəki ev təsərrüfatlarında mütləq yoxsulluq 3.2% idisə, Yerevan istisna olmaqla bütün şəhərlərdə 7.2% idi. Amma bu da var ki, kəndlərdə yoxsulluğun ləğvi tempi zəif gedir.
Şiraki Marza, Barçır Aşxaraqraqan, Dirkovu, Hazanarutunu...
Yoxsulluq bölgədən bölgəyə fərqli şəkildə özünü göstərir. Ermənistanda ən kasıb bölgə Şirak sayılır. Burada əhalinin 40% yoxsuldur. Yoxsul səviyyədə yaşayanlar daha çox çox salı və çox uşaqlı ailələrdir. 67 yaşlı Larisa Asipyan Yerevanın mərkəzində yaşayır. Onun ailəsi çox millətli, evli, ailəli yetimlər evini xatırladır. Son 25 ildə o 11 müxtəlif millətdən olan 16 kimsəsiz uşağı övladlığa götürüb. O cümlədən erməni, azərbaycanlı, gürcü, rus, polyak, litvalı, angolalı. Onlardan ikisi orduda xidmət edir. Beşi ərdədir. Larisanın artıq 10 nəvəsi var. Ona hədiyyə olunmuş 193 kvadrat metrlik evdə Larisa Avsepyan 9 uşağı ilə birgə yaşayır. Çox uşaqlı ana öz ailəsini kasıb saysa da yoxsulluq həddindən aşağı yaşadıqlarını demir. Deyir ki, ölməyib yaşamağa ona doğmaları, bir də həm qonum qonşusu yardım eləyir. Qonum qonşuların arasında dediyinə görə ermənilərinin əcnəbi xeyirxahları da var. Bu ailə dövlətdən sosial yardım almır, daimi aylıq gəliri də yoxdur. Larisa hökumətdə sabitlik yaramasını gözləyir ki, bu dəfə kimdən kömək istəyəcəyini anlasın.
Aysan kam undimi.
Hə, mənim ailəm kasıbdır. Amma fərq ondadır ki, mən küçədə sədəqə istəmirəm. Mən oliqarxların qapısını döyürəm. Onlar əl çatmazdır. Oliqarxın otağından çıxanda mən sıxılmış limona bənzəyirəm. Biz dövlət yardımı almırıq. Mən dəfələrlə onlara müraciət etmişəm. Bu dəqiqə mənim ərizəm hökumətdədir. Mən sadəcə hökumətdən 500 min dram müavinət və çörək pul istəyirəm.
Yoxsul ailələrə verilən müavinətlər dövlət yardımı arasında ən böyük proqramdır. Bu zaman sosial dəstək subyekti kimi fərdə yox ailəyə yanaşılır. Ölkədəki kölgə iqtisadiyyatının miqyası Əmək və Sosial Məsələlər Nazirliyini məcbur edir ki, yardım ayırarkən, xüsusən də ailə müavinətləri verərkən, sosial təminatla bağlı birbaşa yox dolayı müqayisəli metoddan istifadə olunsun. Yəni, ailənin maddi imkanı yoxsulluqla bağlı dolayı məlumatlarla təyin olunur. Nazirliyin sosial dəstək
İstek İdarəsinin rəhbəri Astxilk Minasyan bildirir ki, 2007-ci ildə müavinət almaq hüququ qazananların sayı 33-dür. Halbuki 1999-cu ildə bu rəqəm 36 idi.
Yarayson Vətə.
Son illərdə ailələrin gəlirləri artdığından müavinət almaq haqqı qazananların sayı da aşağı düşüb. Bu məqsədlə büdcədən ayrılan məbləq isə artıb. Əlbəttə, yoxsulluğun ləğvi artdıqca müavinət alan ailələrin sayı da azalır.
Yoxsul ailələrə müavinətlərin verilməsi üçün büdcədən 26 milyard dram ayrılıb ki, bu da 2004-cü ildəki məbləğdən 16 milyard artıqda. Orta ailə müavinəti ötən il 17 min dram təşkil edib. 3 il əvvəl 2004-cü ildə isə 9 min dram təşkil edirdi.
Ailə müavinəti yoxsulluğun ləğvi ilə bağlı dövlətin reallaşdığı proqramlar arasında ən passividir. Amma bu proqramın həyata keçirilməsi də vacibdir. Yoxsul ailələr düşdükləri vəziyyətdən tək başına çıxa bilmirlər. Məqsədimiz odur ki, yoxsul vətəndaşlar, yoxsul ailələr bu cür yardımdan sonra necəsə öz problemlərini müstəqil şəkildə həll edə bilsinlər.
Yoxsulluğu aradan qaldırmaq üçün aktiv sosial proqramlar daha önəmli rol oynayır. Ermənistan hökuməti 2003-cü ildə yoxsulluğun ləğvi məqsədi ilə strateji proqram qəbul edib. Proqram 2003-2015-ci illəri əhatə edir. Bu sənəddə yoxsulluq bioloji, sosial, mənəvi, mədəni tələbat ödəməmək kimi dəyərləndirilir. Bu kompleks proqram qısa müddətli və uzun müddətli tədbirlər nəzərdə tutur. Məqsədi əhalinin yaşayış səviyyəsini artırmaq, iş yerləri yaratmaq, yoxsulların sayını azaltmaq, iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, müxtəlif sahələrdə irəliləyişlərə vasitəçilik etməkdir. Proqrama görə 2015-ci ilə kimi yoxsulların sayı 19,7%-ə dək azaldılmalıdır. Yoxsulluq səviyyəsindən aşağı yaşayanların sayı isə 4,1%-ə salınmalıdır. Ermənistanın Sosial Xəritəsi və Yoxsulluq 2006 adlı hesabatdakı məlumata görə, yoxsulluğun ləğvi üçün Ermənistana 42,4 milyard dram lazımdır. Yoxsulluq həddindən aşağı yaşayanların sayını azaltmaq üçün isə 3,5 milyard dram. Yeri gəlmişkən hesabatda deyilir ki, Ermənistanda subyektiv qiymətləndirmələrə görə sosial-iqtisadi həyatın səviyyəsi daha aşağıdır, nəinki obyektiv qiymətləndirmələrə görə. Başqa sözlə, yoxsul təbəqənin bir qismi özünü heç də kasıb saymır.
Bu Ermənistandan Asmik Simbatyanın reportajı idi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radyosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Azadlıq Radyosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radyonun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu dəfə yoxsullardan danışırıq. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. Sırada Gürcüstandır. Sovet dönəmində inkişafına və gəlirlərinə görə Gürcüstan xüsusi yer tuturdu. Müstəqil Gürcüstanda isə bu baxımdan vəziyyət yetərincə mürəkkəbdir. Son illər istənilən sorğuda ən ağrılı və ən vacib məsələ kimi işsizlik önə çəkilir. İş olmayan yerdə isə yoxsulluq həddi də yüksəkdir. Gürcüstanda yoxsulluqla necə mübarizə aparılır? Tamar Çikovani danışacaq.
Statistik Urimona
Statistik məlumatlara görə 2006-cı ilin birinci rübündə Gürcüstanda yoxsulluğun səviyyəsi 33,6% olub. Bu, 2005-ci illə müqayisədə bir qədər azdır. 2 il öncə ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 39,7% təşkil edirdi. Amma hətta 33,6% də az deyil və hətta təlaş doğuracaq rəqəmdir. Bu, o deməkdir ki, Gürcüstan əhalisinin 1/3-dən çoxu yoxsulluq həddində yaşayır.
Siqari biz var, Mihmat Xov. Siqari biz qamımcəvi ertərti mizəzi umuşəvrobə.
Yoxsulluğun səbəblərindən biri kimi işsizlik göstərilir. Təsadüfi deyil ki, seçki öncəsi siyasi partiyalarda adətən yeni iş yerlərinin açılacağını vəd edirlər. 1995-ci il parlament seçkilərində də belə olmuşdu. O zamanki hakim Vətəndaşların İttifaqı partiyası vəd eləmişdi ki, ölkədə 1 milyon iş yeri açılacaq. 1999-cu il parlament seçkiləri öncəsi isə bildirmişdilər ki, bu vəd artıq yerinə yetirilib, torpaqların paylanması yeni iş yerlərinin açılması kimi qiymətləndirilmişdi. Bugün əhali kənddən qaçır, kənddə yaşamaq getdikcə çətinləşir. İqtisadçı Niko Orvelaşvili son təəssüratlarından danışır.
Tavis Bolodroindel ştabəçdilə bazı sağlıbırıbız.
Təxminən yarım ay əvvəl Kaxetiyada, Anagada olanda dəhşətli bir söhbət eşitdim. Aydın ki, adamlar üz evlərini tərk edirlərsə, onu satmağa çalışırlar. Ancaq həmin bölgədən gedənlər evlərini sata bilmirlər və ya onlara elə ucuz qiymət təklif olunur ki, evə havayı verməsinlər deyə onu öz əlləri ilə sökürlər. Hissə-hissə, kərpic-kərpic, sonra da kərpici şiferi daşıyıb yarmarkalarda satırlar. Ancaq Gürcüstanın qüdrəti həmişə kənddə olub.
Soplis problemi bir kalaksız da ait olub.
Kəndin problemləri şəhərdə də özünü göstərir. Kənddən Tbilisiyə ancaq iş tapmaq ümidi ilə gəlirlər, paytaxtda isə iş tapmaq çox çətindir. Paytaxt əhalisi isə şikayətlənir ki, kənd təsərrüfatı malları bahadır. Özü də bu hadisələr Gürcüstanda baş verir. Bu ölkədə hər zaman meyvə tərəvəz hamı üçün əl yetərdə olub. İndisə bazarda satıcı alıcıdan çoxdur. Qiymətlər də alışıb yanır. Düzdür, 2003-cü ilin noyabrındakı hadisələrdən sonra yeni hakimiyyətin səyi ilə təqaüdün verilməsi yubanmır. Təqaüd özü də artıb, ancaq qiymət artımı və inflyasiya təqaüd artımını görünməz edib. Üstəlik, kommunal xidmətlərin də qiyməti artıb. Elektrik, qaz, su, zibil daşımaq haqqı da artıb. Bugün ölkədə bazar iqtisadiyyatı prinsipi hökum sürür, haqqı ödəməsən, işıqsız qalacaqsın. Rəsmi məlumatlara görə bugün Gürcüstanda işsizlik 14%-dən çoxdur, amma bir qrup iqtisadçı, o cümlədən Niko Orvelaşvili bu məlumatı şübhə altına salır.
İşə götürülmüş adam o kəsdir ki, heç olmasa həftədə bir saat təzminat almaq üçün işləyir. Təzminat alıb almamasının əhəmiyyəti isə yoxdur. Elə onun da əhəmiyyəti yoxdur ki, bu təzminat pul şəklindədir, yoxsa işinə görə sənə 100 qram verəcəklər. Hətta bu şəraitdə belə işsizlərin sayı 14% göstərilir. Reallıqdasa bu rəqəm daha çoxdur, 50%-dən də çoxdur. Bu, Afrika ölkələrindəki işsizlik həddidir.
İşsizlik həddi Afrikadakı kimidir. Bunun fonunda isə qiymətlər Avropadakı kimidir. Bu vəziyyətdə müstəqil yaşayış üçün minimal şərait yaratmaq çox çətindir. Ötən il işə düzəltməklə bağlı prezident proqramı 20 milyon lariyə başa gəldi. 3 ayda 42 min adam müxtəlif özəl şirkətdə işə düzəldi. Onların aylıq məvacibi 150 laridir. Bu məbləğ dövlət büdcəsindən ayrılır. Ötən il işə götürülən həmin 42 min adamdan bugün cəmi 8 min işləyir. Bununla belə prezidentin işə düzəltmə proqramı bu ildə həyata keçirilir, amma başqa formada. Bu məqsədlə büdcədən ayrılmış 5 milyon laridən turizm sahəsində işə düzələnlər ala biləcəklər. 1 milyon lari isə yeni işə başlayan biznesmenlər üçün nəzərdə tutulub. İqtisadi İnkişaf Naziri Georgi Arveladzinin təxminlərinə görə işə düzəltmə proqramı sayəsində 250 yenilənmiş və ya tamam yeni biznes növü ilə məşğul olmaq imkanı yaranacaq. Sosial baxımdan müdafiəsiz olan ailələrə gəlincə, qeydiyyatdan keçmiş və yardım almaq üçün lazımi reyting xalları toplamış belə ailələr dövlət büdcəsindən müavinət alacaqlar. Bunun üçün həmin ailələr həddən artıq yoxsul və işsiz olmalıdırlar. Qeydiyyata düşmək üçün sənəd toplamaq prosedürü isə yetərincə mürəkkəbdir.
Smogrovis protesi potensiuri.
Bir aydır ki gidip gelirim. Külək şəbəkəni sıradan çıxarıb deyirlər. İndi də yağış yağır. Yəqin bu dəfə də o günahkar olacaq. Elə bir adam yoxdur ki, ağıllı başlı cavab versin. Ərizələri yenidən vermişəm. Dekabrdan sonra deyiblər ki, Tbilisiyə göndərmişik. Yardımını vaxtını uzadıblar. Uzatmayıblar, cavab gələr, sən də bilərsən. Elə bir dəfəlik bu yardımı ləğv etsinlər. Əvəzində elə təqaüd versinlər ki, çörək puluna da çatsın. İki həftədir bura gəlib gedirəm. Uşağım 50 ildir, mənasız yerə git gəldəyəm. Gəlmişəm, yeni deyəcəklər gələn ay olacaq. Yox, o bir ay olacaq. Heç kim normal cavab vermir.
Umuş Avrobis Ağmopris Sauqat.
İşsizliyin kökünü bir dəfəlik kəsməyin ən yaxşı yolu iqtisadiyyatın inkişafıdır. Gürcüstan hökuməti bu baxımdan optimist proqnozlar verir. Başnazir Zurab Noqaydelinin təxminlərinə görə vəziyyət tezliklə dəyişəcək.
Gürcüstanda 85-90 min yeni iş yerləri açılacaq. Bu, formal şəkildə mövcud olan iş yerlərinin 13% deməkdir. Bu, böyük göstəricidir və bir çox hallarda bu cür sürətlə yeni iş yerlərinin açılması mümkün deyil.
Bit axalı samuşavad gələbi Bəvr ekonomikaşı ərikinə baxol bəy.
Es prognoziya. Cərcərobit ki, izrdəba uçxoyotidən qadr.
Bu prognozdur. Hələlik isə xarici ölkələrdən Gürcüstana köçürmə yolu ilə göndərilən pulun məbləği artmaqdadır. Milli Bankın məlumatına görə bu ilin yanvar-aprel aylarında ötən ilin həmin dövrü ilə müqayisədə xaricdən təcili pul köçürmələrinin həcmi 58% artıb.
Ormuzda tramedi procenti qayızarda.
Bu Gürcüstandan Tamar Çukuvanın reportajıydı. Proqramımız isə başa çatır. Bir həftə sonra Azadlıq Radiosunda eyni vaxtda, eyni dalğada Qafqazın qovuşluğu proqramda görüşənədək. Qafqaz qovuşluğu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda bu proqramı sizə mən təqdim etdim, Şahnaz Bəylərqızı.